Labadiena, Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinas ateitis.lt, ateitinkų federacijos portalo laida. Šiandien mes aptarsime iš tikrųjų tokias karštas politinės aktualijas, tai du konstitucinio teismo sprendimus. Vienas iš jų yra priimtas balandžio 10 dieną, tai būtent dėl pagalbinio apvaisinimo ir balandžio 17 dieną dėl partnerystės. Na, bet pirmiausia, pristatysime, kas šiandien su jumis aptarinės šitą temą. Tai pirmiausia su aš, Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo vyriausias redaktorius, filosofijos magistrantas, ateitininkas ir skautas. Ir pradžioje noriu, kad ir patys žmonės pristatytų, tai laidoje turime Jurgį, trumpoje apie save.
Jurgį, tai sveiki, esu Jurgis, studijavau pusmetį filosofiją, šiuo metu keičiu studijas, nuo kitų metų studijuosiu teologiją. Taip pat esu Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės bendruomenės narys, patarnautojas ir taip pat vaikus moko pirmos komunijos.
Ir su mumis taip pat yra Jonas Milukas.
Taip, esu Jonas Milukas, dabar esu Vilniaus universiteto teisės fakulteto studentas, esu Šventosios bažnyčios mišių patarnautojas, geras draugas su ten esančiu kunigu Juozapu Minderiu.
Tai iš tikrųjų nieko nevyniojant į vatą. Pirmiausia, noriu paklausti mūsų pašnekovų, na, štai išėjo tokie labai kontroversiški konstitucinio teismo nutarimai. Labai trumpai, tokia įžangai, keliais sakiniais, ką jūs manote apie tai?
Ypatingai neigiamai manau apie visus šitus nutarimus. Nu, iš bažnyčios pozicijos tie, aišku, yra prieštaraujantys jos mokymui, nes, pavyzdžiui, dirbtinis apvaisinimas, tai, nu, nesusituokusiems asmenims, tai, nu, iš viso nepateisina ir smerktina, o sutuoktiniai gali, nu, ne, jiems nėra leidžiama, bet jiems yra pasakyta, kad yra mažiau smerktina, bet vis tiek neturėtų būti. Nu, kad vis tiek iš esmės pasmerkta. Tai iš tos pusės dirbtinis apvaisinimas, jisai yra tiesiog apskritai vertinu neigiamai, nes čia yra kaip žmogaus bandymas save pasistatyti į Dievo vietą, kad jisai gali kurti gyvybę taip, kaip nori, kurti nori bet kokiamis aplinkybėmis, tai savo prisiskiria daugiau galių, negu kad žmogus turėtų turėti. O dėl partnerystės, tai kad irgi, nu, sukilimas prieš santuką, nes iš viso krikščioniškoj doktrinai tokio dalyko kaip partnerystės nelabai yra, nu, yra santuka, o prieš tai yra sužadėtuvės. Tai kur visa tai telpa partnerystė, tai čia, nu, parodo, kad visiškai nesuderinamas dalykas.
Gerai, galėsim šitos klausimus tuoj aptarti gerokai plačiau ir dar trumpai Jurgį šitais dviem nutarimais. Koks tavo bendras vertinimas?
Tai gal aš tik pasidalinsiu pirmą, kaip aš pasijaučiau, kai jie šie du sutarimai vienas šalia kito labai artimų laiko tarpų buvo išleisti, tai tiesiog suvyra rankos, nes supranti, kad mūsų konstitucinis teismas yra tokia stipriai politizuota institucija, kad prisidengdama teisiniu vertinimu aiškina mūsų pagrindinį įstatymą visiškai ideologizuotais būdais, tai iš esmės vyra rankos pamačius, nes tai jau yra labiau apie ideologiją, ne apie teisę.
Taip, ir turbūt žvelgiant į tą ideologizuotą vertinimą, tai man, pavyzdžiui, pats pirmas žodis, tai yra žmogus orumas. Ruošdamas laidai žiūrėjau, ką teisėjas Vytautas Mizaras, aišku, kaip jisai aiškina, kodėl buvo priimtas toksai įstatymas, ir mes dar perėsim prie ideologijos ir kokios ideologijos, bet pats pirmas dalykas, ką sako teismas, na štai, yra žmogaus orumas ir kiekvienas žmogus Lietuvoje yra lygus savo orumu. Na ir štai dėl to, kad jis pasirenka sudaryti vieną ar kitą šeimininio ar nešeimininio gyvenimo formą, institucionalizuotą ar ne, jo orumas tarsi jau jam sudaro, turėtų sudaryti teisinės prielaidas, ne, kad reiškia, tą jo santykį galima pripažinti įstatymą ir kurti įstatymą iš paskos. Ne. Tai tas žmogaus orumas čia yra naudojamas kaip vienas argumentas. Ir man įdomu, ką jūs apie tai manote, ne? Ar galima taip naudoti žmogaus orumą ir kaip krikščionis galbūt suvokia žmogaus orumą šitą vietą?
Mano toks trumpas pamąstymas orumo klausimą būtų, kad taip kaip supranta konstitucinis teismas orumą, tai tikrai nėra suderinama su krikščionišku požiūriu, jiems orumas, na, žvelginti į tai, kaip jie interpretuoja konstitucijos straipsnius, tikriausiai reiškia žmogaus teisė daryti kuo daugiau dalykų, kurių jisai nori, nepakenkiant kitiems žmonėms, ir tai daugmaž, taip intuityviai jie tikriausiai taip supranta tą orumą, kiek vienas galėtų tikriausiai paaiškinti savaip, aš manau, kad teisėjai irgi neturi vienos nuomonės vieno požiūrio, bet kuo tai skirtusi nuo krikščioniško požiūrio, tai kad krikščioniškas požiūris remiasi objektyvę tikrovę. Tai yra, sako, yra objektyvi realybė apie žmogų, kad jisai turi begalinę vertę ir kiekvienas žmogus turi tą begalinę vertę, kuri kyla iš Dievo paveikslo ir panašumo, bet tai neduoda žmogui teisės elgtis kaip nori visais atvejais. Tai visiškai ne apie tai yra žmogaus orumas, o veikiau apie tai, kad kiekvieną žmogų turim gerbti ir leisti jam savo gyvenimą skleisti pagal jo prigimtį. Tai yra žmogus turi kažkokį tai savo prigimtį, pagal kurią jisai gyvendamas gali išgyventi laimingą gyvenimą. Ir tada valstybės pareiga yra suteikti sąlygas tokiam oriam gyvenimui. Oriam tai reiškia pagal žmogaus prigimtį.
Taip, taip. Man tai čia labai yra svarbus dalykas, kad žmogus prigimtis yra nukreipta į kažką, kaip krikščionis ją supranta, bet negali būti orumas priskiriamas visam, ką daro žmogus. Tai, tai nu, čia yra labai svarbi tas kritis. Ir Jonai, galbūt, kaip ką tu galvoji apie žmogaus orumą? Galima čia taip žaisti su juo, ar, ar nereikėtų vis dėlto?
Nu, tai šitą žmogaus orumą savo, kad tai vis tiek matome tą žmogaus teisų kaip kontekste, tai pats tas žmogaus teisų sąrašas, kaip pats konstitucinis teismas yra anksčiau išaiškinęs, konstitucija jisai nėra baigtinis, tai negali vien nurodyti tai, kad kažkas nėra nurodyta pažodžiui konstitucijai ir tiesiog sakyti, nėra paminėta, tai nėra žmogaus teisė. O tai reiškia, kad kadangi sąrašas nebaigtinis, tai jį galima praplėsti kaip nori, kada nori, o kadangi akivaizdžiai konstitucinis teisės teismas vadovaujasi vis tiek gan liberaliom pažiūrom, tai čia ir labai akivaizdžiai išsiskiria krikščioniškas orumas nuo liberalistinio orumo. Tai kad liberalizme tai yra labai didelis, kaip sakoma, labai pabrėžiama tai, kad kuo daugiau laisvių nuo visko, tai nu, nuo visokių pareigų, laisvė, nu, galima sakyti, kad liberalai nori laisvės nuo Dievo, laisvės nuo tėvynės, nu, nuo visų absoliučiai pareigų, nori daryti viską kaip nori, kada nori, todėl jie ir visiškai santuokos savoką visiškai gali iškreipti iš tiesų ir tiesiog visiškai visus žodžius jos kaip apversti aukštyn galvą, o pavyzdžiui, dėl laisvės savokos, tai krikščioniška laisvė nėra kitokia, negu kad liberalų suvokime laisvą, nes nu, iš principo žmogus, kuris pasiduoda savo nuodėmiai, tai jis kaip, nu, iš esmės kaip nuodėmės vergas, tai čia nėra jokia laisvė. Žmogaus laisvė yra daryti tai, kas yra teisinga ir pagal Dievo tvarką.
Aš dar šitai vietoj priminsiu, kad mes aptarėme šiuo metu partnerystės įstatymą ir galbūt dar labiau paaiškinti klausytojams. Iš esmės, Konstitucinis teismas pasakė, kad tai, kad nėra partnerystės įstatymo konstitucijoje, prieštarauja žmogaus orumui, kuris yra įrašytas į konstituciją ir, ir yra gerokai svarbesnis šioje vietoje ir dėl to partnerystė turėtų vienu ar kitu būdu atsirasti konstitucijoje. Tai mes tam prieštaraujame ir, ir labai įdomu, kad paminėjai, reiškia liberalizmą, liberalią ideologiją. Man dar norėtųsi šiek tiek paminėti ir kairę ideologiją šitoje vietoje, nes turbūt, na, yra įvairių liberalizmų, yra toks klasikinis liberalizmas, na, kad laisvės sfera, reiškia, valstybė leidžia veikti, tiek ekonominiai, tiek asmeniai srity, bet čia yra truputėlį daugiau negu žmogaus orumas ir žmogaus laisvė, nes yra koncentruojamas būtent į tam tikrus asmenis ir tam tikrą grupę. Ir man atrodo, kad čia tą labai svarbu pabrėžti, nes ta grupė yra ginama būtent kairiųjų ir taip toliau. Tai mano klausimas jums yra, kaip Lietuvoje Konstitucinis teismas gali eiti taip į kairę, kai atrodo kairioji ideologija pačios istorijos Lietuvoje yra žiauriai diskredituota ir, pavyzdžiui, dar norėtųsi prisiminti tokį, tą tokią dialektiką, ne, vat, kurią naudoja marksizmas, tai reiškia, kad yra tie, kurie išnaudoja ir yra išnaudojamieji. Tai dabar irgi mes atrandam, na štai, ne, yra visuomenė, kuri turi tam tikrus stereotipus ir štai dabar ji išnaudoja vieną grupę, kuri vat, neturi tų teisių. Ir kas labai stebina, ne, kad, kad ten irgi sako, čia tokia vat, yra citata, visuomenės stereotipais grįstos nuostatos negali būti pagrindu teisiniam reguliavimu šalyje. Tai reiškia, kad visa visuomenė naudojasi stereotipais, kurie staiga išnaudoja vat, vieną tokią mažą grupę ne, ir nestaigiai teisių. Kaip čia taip yra? Kodėl taip į kairę nuėjo mūsų konstitucinis teismas?
Tai atsakymas į pirmą dalį klausimą, kodėl kairė ideologija atrodo Lietuvoje diskredituota, komunizmo vėl sugrįžta, tai lengviausia pasakyti, kad tai nėra tas ta pati kairės ideologija, kuri atėjo iš komunistinės Rusijos. Tuometinė srovė kryptis, marksizmas, leninizmas vis tiek buvo daugiau ekonominių sąlygų keitimas ir, ir per tai bandymas, žodžiu, pakeisti visą visuomenės santvarką. Na, o labai bendrais bruožais tariant, tai, kas vyrauja vakaruose, vakarų akademiniai ir dviejai, ir čia tik, manau, labai bendrai galim šnekėti, nes yra daug žmonių su skirtingom nuomonėm, skirtingais požiūriais, bet taip labai bendrai, tai tas kairoliškumas yra kultūrinis daugiau, tai reiškia, kažkokia kultūrinės formos turi būti pakeistos ir visuomenės gyvenimo formos. Tai va, šeima, aišku, pirminė, kaip tokia pagrindinė, turi būti pakeista, nes kažkokiu būdu prisideda prie diskriminacijos, tai kodėl tai Lietuva atėjo. Ir čia būtų tikriausiai tik spėjimas, nes vėlgi nežinau nei vieno atskiro teisėjo požiūrio, nes tikriausiai jiems nelabai ir leidžiama viešai agituoti savo politinės pažiūros, bet tikriausiai kaip per akademinę erdvę vėl, jie visi yra akademikai, visi yra labai, labai aukštą išsilavinimą turintis asmenis ir tikrai dalis jų yra baigę universitetus užsienyje. Ir paprasčiausiai ten tokia yra vyruojanti mintis visuomenės pertvarkos.
Bet man labai svarbu, kad sakai, kad tai yra tikrai aukštų išsilavinimo žmonės. Ir man atrodo, idėjų istorijoje, jeigu tu kažkiek žinai, tai nuo marksizmo-leninizmo iki kultūrinio marksizmo Frankfurto mokyklos ir tai, kas dabar yra vakaruose populiariai pristatoma kaip žmogus teisės, tai yra du loginiai žingsniai. Tai mane stebintų, jeigu tie žmonės to nežino ar nežino to šaknies, bet galbūt galvoja, kad labai gražiai skamba, ne, kad reikia suteikti visiems teisės, visus mylėti ir panašiai. Gal dar tu, Jonai, norėtum kažką pasakyti, kodėl tokia kairioji yra mūsų Konstitucinio teismo teisėjų linija?
Tai visų pirma, galime išvelgti kaip visokiausia užsienio įtaka, ta prasme, kad vis tiek Lietuvos politinis gyvenimas, jisai labai įtakojamas užsienio, nes mes tasai negalime gyventi visiškai skyrę nuo likusio pasaulio, bet čia nais turbūčiuką nušonu jau, bet tai, kaip sakė, ta užsienio įtaka iš universitetų visokių ir bendrai kaip dabartinių laikų mados, tai pavyzdžiui, Sietų sąjungos sugrūvus, tai atsitkalbėjo, kad kaip laimėjo liberalizmas, tai kaip čia dabar yra jos kaip apogėjus, kad čia naisiniai dabar yra kaip laiminčioji ta jėga ir kad visas pasaulis vos netaps liberalomis demokratijomis, tas nepasiteisino, bet dabar jie vis, kadangi yra toks kaip progreso kultas, tai tiesiog šlovina pažanga, kabutėse, kaip savaiminis tikslas, nežiūrint, kur ta pažanga veda, tai savaime taip gaunasi, kad tiesiog tie Konstitucinio teismo teisėjai, jie, aišku, yra individai su savo nuomonėmis ir jie kaip patys priima sprendimus, bet jų nuomonės, jos vis tiek galų galia ateina iš užsienio ir kur nors kundur.
Man dar atrodo, va, čia labai gerai, kad paminėjo, kad ateina iš užsienio arba kažkur kitur, kad tarsi norima, yra pamama tauta ir ta ideologija tiek liberali, tiek kairioji sako, okay, tai paimkim tą tautą ir perauklikim kažkaip, ne. Pavyzdžiui, jeigu tarpukariu buvo tokia kaip norma, kad politika yra išvedama iš tautos, iš kai reikia atrasti tautą, ne, tas tautos dvasia ir taip toliau, kas atitinka tautą, netitinka. Ir, pavyzdžiui, 92 metų konstitucija buvo dar rašyta toje dvasioje, ne, kad reiškia iš tautos, iš tam tikros socialinės normos yra išvedama teisė. Dabar atrodo, kad norima tą teisinę normą išvesti iš kažko, kas nėra tauta. Ne, iš tam tikrų normų, kurios ateina iš užsienio, iš liberalizmo, iš kairiosios ideologijos. Ir tas iš tikrųjų labai, labai, labai liūna yra dėl to, pavyzdžiui, aš ieškojau, kiek dabar, pavyzdžiui, yra tokių atsirado laidų YouTube po šitų Konstitucinio teismo nutarimų, kurios yra tokios, kurių žmonės linksta, tenai, neminėsim konkrečiai tų transliuotojų pavadinimų, bet linksta į sąmokslo teorijas, kur prieš vakcinas ir panašiai. Ir ten yra žiauriai stumia ant valstybės, ant Konstitucinio teismo ir taip toliau. Ir labai parodo, kad tie visuomenės sluoksniai, kurie klauso tų laidų, ir tai yra, darbininkai ir panašiai, ir sakykim, žmonės, kurie dirba kažkokio intelektualinio darbo, tai jų pasitikėjimo valstybė labai stipriai palaužia, kai ateina kažkokia norma iš užsienio, bet iš jų pačių gyvenimo, kaip jie tai supranta. Ne? Tai tas iš tikrųjų yra labai, labai liūdna, man atrodo, kad reiškia, kuriamas toks nepasitikėjimas, ne, tarp valstybės ir jo žmonių. Tai turbūt kelia daug klausimų apie demokratiją ir jos stiprybę ir taip toliau. Man turbūt dar toks labai yra įdomus šitai vietoj klausimas, kaip mum, kaip krikščionim, ne, čia noriu jau po truputį uždarant šitą klausimą, šitą būtent tarimą, kalbėti apie tokį Konstitucinio teismo sprendimą, ne kaip, čia yra kažkas žiauriai blogai, ką čia padarė, taip toliau, bet ką mes galim pasiūlyti, ne? Kokia yra mūsų idėja, ką mes siūlom, už ką mes esam, ne? Aišku, kad mes esam čia prieš tai, bet už ką mes?
Tai visų pirma, pradėsiu, kaip sakai, kad pakerta žmonių pasitikėjimą institucijomis, tai nu, labai teisingas pastebėjimas ir galų gale pats Konstitucinis teismas savo jurisprudencijoje yra, nu, čia, na, 2006 metų lapkričio kažkurios dienos nutarime, yra suformulavusi, kad, nu, vienu žodžiu, teismai neturėtų veikti taip, kad būtų pakertamas jais pasitikėjimas, nu, kad teismo egzistavimo prielaida tai yra tai, kad ir žmonės jais pasitiki. Tai toksai kaip komentaras, bet tai į tą bendrą klausimą, kad nebūti vien prieš, bet būti ir kažką už, tai bažnyčia, jinai, kaip siūlo santoką, bet, kaip čia nais pasakyt, daug žmonių, tai tiesiog per didelis, kaip sakyt, kaip ant jų užkraunamas, nu, jaučiasi, kad tiesiog labai pareigojantis dalykas ir dėl bijosi jo imtis. Tai todėl, pavyzdžiui, pradeda gyventi kaip tiesiog kartu kokiam bute, nesusituokia, tiesiog taip visiškai neformaliai, be susitarimo. Tai ką galima pasiūlyti, tiesą sakant, tai kas jau yra, tiesiog žmonės turėtų geriau naudotis tai, kas jau yra siūloma.
Nebijot santokos.
Nu, iš esmės.
Jurgi, dar gal nori kažką papildyti. Ką mes galim pasiūlyti šitam tokiam, už ką mes čia esam, jeigu ne tik prieš?
Tai be abejo, kalbėjimas visais lytiškumo santokos klausimais yra natūraliai katalikų šiais laikais plaukimas prieš srovę ir labai labai didelis, bet tik tai galbūt norėčiau šiuo laiku, ypač kaip su popiežium Pranciškum atsisveikinam, nukreipti mūsų akis į kitą prieš tai buvusį popiežių, tai popiežių Joną Paulių II, jo pontifikato viena iš esminių dedamųjų buvo bažnyčios požiūrio į šeimą, santoką, lytiškumą, neatnaujinimas, bet tarsi naujas grįžimas prie jo ištakų ir šviežias pristatymas visuomeniai. Žinau, kad labai daug katalikų, įskaitant ir mane, šio popiežiaus mokyme, kūno teologijai, randa didelę atgyvą visais šiais klausimais. Jinai įgalina tikrai žmonės kalbėti visuomeniai su atjauta, su supratimu, atsiliepianti žmonių tikruosius troškimus poreikius. Ir tai yra nuostabus, pozityvus pristatymas krikščioniškos žinios apie žmogų, lytiškumą, santoką, šeimą. Tai tikrai to neišeis pristatyti dabar ir neįmanoma, bet visus katalikus, kurie klausote ir kurie norėtumėte labiau pasigilinti šitos klausimus, linkiu paskaityti katekizmą ir pasidomėti Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją. Tai yra didelis dvasinis lobis.
Dar aš žodžiu toksai, kiek žinau, studentų iniciatyva, ne, kur tu davai man kūną. Jeigu,
tikrai taip.
Jo, aš nežinau, dabar turbūt jau eina į pabaigą, bet šiaip tas kursas būna, man atrodo, kiekvieną semestrą vaicą, tai ten tikrai galima registruotis ir, kiek žinau, labai labai gerai yra tas vedamas kursas. Ir aš tik tai priminsiu, kad šiuo metu su jumis laidoje esu aš, Augustas Kalinauskas, edit.lt portalo vyriausias redaktorius, filosofas, ar bent jau bandantis jo būti, taip pat yra Jonas Milukas, Šventos Onos bažnyčios bendruomenės narys, patarnautojas ir, žodžiu, bendruomenės, kuri remiasi Tomo Akviniečio, koncentruojasi, jį studijuoja ir taip toliau, žodžiu, atstovas. Taip pat radijo laidoje turime Jurgį Nevierą, studijavusi filosofiją, bet dabar pasukusi link aukštesnių dalykų, tai link teologijos ir va, laukia studijų pradžios ir šiuo metu truputėlį dirba korepetitorių, mokytojų lietuvių kalbos ir taip pat atstovauja Dievo gailestingumo šventovės bendruomenė. Tai dabar iš tikrųjų aptarėme Konstitucinio teismo nutarimą dėl partnerystės ir jau radio laidai judant į antrąją pusę po truputėlį norime aptarti ir pagalbinio apvaisinimo projektą, tai jis iš tikrųjų buvo pristatytas pirmasis balandžio 10 dieną. Dar aptarsime, kaip yra šie du klausimai susiję. Bet pirmiausia klausimas, kaip jūs vertinat šitą Konstitucinio teismo nutarimą, ne? Cituoju. Nesusituokusios poros ir vienišos moterys, kurioms šiuo metu yra neprieinamas pagalbinis apvaisinimas, yra diskriminuojamos dėl savo šeiminio statuso. Ne? Tai reiškia, iš esmės norima pasakyti, kad tavo šeiminio statuso nebuvimas neturėtų būti kliūtis susilaukti vaikų. Ne? Ką jūs manote apie tai?
Taip, skaičiau nutarimą patį, argumentaciją, bandžiau įsijausti į argumentus teismo, tai remiamas iš esmės 53 ir 29 konstitucijos straipsniais, kurie užtikrina, vienas iš jų užtikrina sveikatos apsaugą visiems piliečiams, kitas užtikrina piliečių lygiateisiškumą. Ir tada iš tokios samplaiko šitų dviejų straipsnių išvedama yra, kad lygiateisiškumas turi būti tada ir medicininės srity, ir tada to pasekoje, žinoma, ir suteikiant dirbtinio apvaisinimo paslaugą, turi būti absoliutus lygiateisiškumas tarp asmenų. Tai jeigu taip konkrečiai pacituojant patį teismą, tai rašoma yra, kad iš štai tų straipsnių ir iš lygiateisiškumo principo kyla reikalavimas, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai. Tai čia randam tokį lygybės reikalavimą, vienodumo reikalavimą, pačio teismo žodžiai, turi būti visiems vienodai užtikrintos teisės ir čia iš karto tiesiog paprasta žmogiška logika vadovaujantis atrodo absurdiška iš tos pusės, kad mes niekur negalime užtikrinti visiems vienodų ir lygių teisų absoliučiai. Mes natūraliai diskriminuojame kažkurias visuomenės grupės remiantis kažkokiomis sąlygomis. Vienas žmogus gauna išmoką, kitas negauna. Vienas valstybės tarnautojas turi didesnį atlyginimą, kitas turi mažesnį, priklausomai nuo jo atliekamų pareigų, išmokos dalyjimus priklausomai nuo šeimyninės padėties. Manau, absurdiška būtų teikti, kad išmokos, pavyzdžiui, turėtų būti kiekvienai šeimai dalinamos lygiai, atseit kitaip, tai jau čia būtų diskriminacija šeimyninės padėties atveju. Na, bet teismas laikosi tokios pozicijos, kad visgi turi būti absoliuti lygybė. Tai manau, kad tai yra tiesiog nėra sveiko proto pozicija. Ir iš to išvedamas, aišku, tada ir lygybė reprodukcinėse, kaip vadinama, kabutėse, reprodukcinėse teisėse. Kabutėse sakau todėl, nes man atrodo absurdiška vien apie šitą žmogaus gyvenimo sritį kalbėti kaip apie reprodukciją, nes tai iš karto sudaiktina žmogų, kuris iš tikrųjų yra būtent to veiksmo pasiekmė, tai reiškia iš dirbtinio apvaisinimo atsiranda dar vienas žmogus. Kai vadinam tai reprodukcija, tai atrodo, kad sukuriam, produkuojam žmogų kaip produktą, kas jau iš savęs yra absurdiška, bet manau dar pakalbėsim apie tai toliau, bet tokia yra mano pirma nuomonė.
Taip, nes man atrodo, kad diskriminacija yra toks burtažodis tapęs, bet iš tikrųjų pozityvi diskriminacija irgi labai geras dalykas. Pavyzdžiui, tarkim, manęs niekada neprimtų Ignalinos atominės elektrinės uždarimo vadovo generalinio pareigas ar panašiai. Ir čia yra žiauriai gera pozityvi diskriminacijos klausimas, kuo tai baigtus. Tai va, tai dar vat noriu Jono paklausti, tiesiog trumpai, ne?
Tai pasisakysiu, kad čia tai gilina visuomenėje esančią vertybių krizę. Kad, nu, pavyzdžiui, tai, kad negali nesusirasti sutuoktinio, tai tada turi žmogus atsigręžti į save, kokie mano standartai sutuoktinio ir ko aš siekiu, nes jeigu tiesiog, kaip sakant, labai man sunku būti įsivaizduoti, kad žmogui tiesiog neįmanoma surasti bent vieno žmogaus, su kuriuo galėtų gyventi, tai aš manau, kad čionais atsirime bendrai į kaip vertybių krizę, bet taip pat ir susitimėjimą tarp žmonių, nes pavyzdžiui, kiek žmonės tarpusį bendrauja, net pavyzdžiui, kokiam viešajam transportui anksčiau, tai čia vos ne išskirtinai senukų reikalas. Dauguma jaunimo sulindė telefonus, taip toliau visi labiau, kuo labiau atsiskyrė viens nuo kito ir pavyzdžiui, kaimynų vargu ar pažinosi, ta prasme tikrai nebus retas atvejis, kad visiškai niekados nesusidūrė su kaimynu. Tai čia atsiremia į tokį visiškai kitokį klausimą visuomenės susitimėjimo. Bet tas susitimėjimas yra todėl, kad žmonių vertybės jos, nu, tiesiog yra vertybių krizė, bet ta vertybių krizė jinai visokių liberalių srovių ir ideologijų jinai skatinama, nes, pavyzdžiui, nu, yra labai paprastas atramos Dievas ir tėvynė, ir jeigu jais besiremsi, tai vos ne visados galios, visados. Tai tiesiog reikia daugiau pasitikėjimo, tuo tarpu pasitikėjimo Dievu, ir o galų gale, ne visi ir turi turėti tuos vaikus. Ta prasme, neturi žmogus suabsoliutinti savo, kaip sakant, norų. Nes jie nėra, ta prasme, jeigu tu turi visiškai nepagal gamtinius metodus susilaukti vaiko, tai labai, ta prasme, kokia to prasme? Ta prasme, tu turėsi vaiką, kurio net tėvo net nežinai. Nes šiandien, nu, daugiausia kalbama apie kaip dirbtinio apvaisinimo, tai vis tiek labiau su moterimis susiję.
Tai aš norėčiau tada pridėti, pratęsti šiek tiek, kur Jonas baigė, nes labai palietė svarbų aspektą, kad vaikas tarsi ne visi turi turėti vaikų. Ir šio vietoj mes labai galim gražiai pasiremti ir katekizmo bažnyčias, kuriame rašoma 2378 katekizmo straipsnis, kad vaikas yra ne prievolė, bet dovana. Ir puikiausia santuokos dovana yra žmogus. Vaiko negalima laikyti nuosavybės objektu. Tačiau jis tampa toks, jeigu pripažįstama vadinamoji, kabutėse teisė turėti vaiką. Tai reiškia, katalikų bažnyčia nepripažįsta tokios teisės. Kita vertus, pripažįsta vaiko teisę turėti abudu tėvus. Ir štai atsiranda toks paradoksas, kad konstitucinis teismas tarsi apkeičia šias dvi teisės. Jis sako, žmogus turi teisę turėti vaiką, vaikas neturi teisės turėti dviejų tėvų. Visiškai yra iškreipiama ta prigimtinė tvarka ir tikrosios prigimtinės teisės yra pakeičiamos mūsų susikurtom.
Taip pat norėjau pridurti, kad šitas dirbtinis apvaisinimas tai tiesiog bandymas per kaip užpakalinės duris. Nes pavyzdžiui, tai, kad šitie būdų nutarimai buvo priimti viens šalia nu, kito kaip laiko prasme, tai kad tai partnerystė tos pačios lyties asmenims ir da, kad jie, nu, jiems iš esmės sudaromos prielaidos dirbtinio apvaisinimo susilaukti vaikų. Tai čianais labai aiškiai bus pasinaudota kažkieno, kad ai, du tos pačios lyties asmenys ir vaikas, mes jau šeima, tai mūsų palygite santokai. Tai čia labai akivaizdžiai einama link to ir einama žingsnių po žingsnių, nes nu, taip visose vakaruose tai buvo. Tai jeigu tai šitie nutarimai, jie tikrai nėra baigtiniai ir jeigu bus leidžiama konstituciniui teismui dar toliau siautėt, kaip sakyt, tai kad jisai čia tikrai nesibaigs ties šitais nutarimais, tęsis dar toliau.
Sako, kad nu, šitas nutarimas ir yra nukreiptas, vos ne pagrindinis tikslas yra, kad galėtų, reiškia, dvi moteris turėti vaikų, nes kalbame, nes tokios poros ir panašiai. Man dar labai įdomu, ką tu pradžiai palikti dėl to, kad, reiškia, pati moteris galėtų nuspręsti, ne, kad neieškų vyro, ne, kad nu, nededu ten tų pastangų ir panašiai. Dabar tai yra dar gana reti tokie atvejai, bet tikrai jau yra nemažai straipsnių spaudoje, kur, pavyzdžiui, sakykime, yra interviu su jau mama, kuri, tarkim, nu, ilgai ieškojo savo pašaukimo ir suprato, kad ji nori vaikų, nu, bet jei tas vyras kažkaip nelabai ten nori su juo kažką bendro turėti, žinai, nu, santykius reikia palaikyti, gal kažkus konfliktus aiškintis, gal ten keisis reikia ar kažką, nu jo, ir ji tada pasirenka tokį būdą. Tai aš net galvojau, kad, nu, de facto net Tinderiai yra sunkiau, nes turi būti, žinai, iš abiejų pusių tas mečas, ne, o čia realiai nereikia tau kažkaip su to vyru vienaip ar kitaip, tiesiog tu pasirinki iš ten to katalogo, kuris tau patinka. Tai tas tikrai kuria tokias labai, labai įdomias prielaidas. Bet, jo, bet galim dar truputėlį pažiūrėti plačiau ir man atrodo labai gerai Jurgis pasakė, kad iš tikrųjų yra suteikiamos teisės kiekvienam turėti vaiką, bet nėra suteikiama teisė vaikų turėti abu tėvus. Tai toks labai, labai yra įdomus apsukimas. Ir jo, ir šitoje vietoje dar primenu tada, kad su mumis laidoje šiuo metu yra Augustas Kalinauskas, atitis.lt, vyriausias portalo redaktorius, taip pat Jonas Milukas, Šventos Anos bažnyčios bendruomenės atstovas, ir taip pat Jurgis Neviera, būsimas filosofas, teologas ir šventosios ir gailestingumo šventovės bendruomenės, jaunimo bendruomenės atstovas.
Pridursiu dėl to partnerystės nutarimo, tai kad patsai Dainius Žalimas savo viename straipsnio, kuris vadinasi Demokratija veikia partnerystė įtvirtinta jos pirmojo dalyje, jis yra pats savotiškai nusivylęs konstitucinio teismo, kaip sakant, nekompetitingumu savotišku, nes jis, kaip jisai pats rašo, panašus argumentavimo trūkumai yra būdingi pastarųjų metų konstitucinio teismo praktikai, nes konstitucinis teismas nebesivargina formuluoti gilesnės oficialios konstitucinės doktrinos. Ir taip pat jisai pats paminėjo, kad pats konstitucinis teismas nusižengė jo paties savo daugybę kartų konstituotam draudimui tirti Seimo neveikimą, šiuo atveju tai buvo kaip įstatymo nepriimimo dėl partnerystės. Mhm. Tai čia tokia kaip savotiška parodo kaip įtampėlė, nu kad yra tokie nelygumai tarp bendrai tos kairiųjų.
Taip, iš tikrųjų net pat Žalimas, kuris tikrai pasisako už visą šitas iniciatyvas, kritikuoja nutarimą, nes pirmiausia, kad tai rėmėsi ne tik orumu, bet ir atsakingo valdymo principu, kad reiškia per protingą laikotarpį, kuris nėra apibrėžtas, nes 2000-aisiais buvo priimtas tas partnerystės institutas, bet nebuvo išplėtotas ir sako, kad toks delsimas 25 metų prieštarauja atsakingo valdymo principu ir dėl to, kad tai imas iniciatyvos, tai iš tikrųjų Žalimas kritikavo tiek šitą, kad atima funkcijas iš Seimo, tiek kad labai laisvai kalba apie žmogaus orumą ir panašiai. Bet laidos pabaigai aš noriu...
Nu, aš patiksiu, kad Žalimas nelabai kritikavo patį nutarimą, bet jisai kritikavo tai, kaip jis buvo padarytas, nes jisai tiesiog norėjo pasakyti, kad buvo galima geriau padaryti.
Taip, taip. kritikavo turinį, ne patį nutarimą. Na ir pabaigai noriu paklausti pačio paskutinio ir milijono verto klausimą, nes turbūt galima tarp įlučių suprasti, kad turbūt viena iš motivacijų, kol mes turim reprodukcinio, tai yra pagalbinio apvaisinimo nutarimus, tai yra gerinti šalies demografinę padėtį, ne? Tai nieks nežino atsakymą šitą klausimą, bet daug ką jūs galvojat, sprendžia ir viso pasaulio vyriausybės ir rašomos yra strategijos, The Economist rašo, kad niekas tenai neveikia ir kad iš tikrųjų šitie pasirinkimai yra visiškai idėjiniai, visiškai kultūriniai ir juos lemia šimtmečių sankloda vakarų kultūros. Tai ką daryt? Demografija mažėja, o tai ką darom?
Tai aš sakyčiau, kad visų pirma, ta demografinės krizės esminė kaip problema, tai labiau atsirama ne į ekonominius klausimus, o visokius, nu kaip jūs minėjot, jo, dvasinius, kultūrinius, panašiai socialinius, bet iš esmės, nu, geriausias vaistas dėl gimstamumo, tai būtų daugiau religijos iš esmės. Nu, nes nepastatys, kad labiau religingi žmonės jau daugiau sulaukia vaikų. Tai iš esmės, kuo labiau taptų religingesnė pati Lietuva, tai iš principo savaime lemtų gimstamumo didėjimą ir nors yra labai apribotas, sakant, yra aiškios ribos dėl lytinių santykių, kad, pavyzdžiui, jokių lytinių santykių prieš santuką, bet taip įprasina tą pačią santuką, nes jeigu tu gali turėti lytinius santykius be santukos, visiškai realiai su nepažįstamais, kaip kai kurie kartais daro, nu, kas yra visiškai absurdas ir absoliuti, nu, smerktina nuodėmė, tai iš esmės atsakymas yra Dievas ir galų gale pats šeimos turėjimas tai yra didelė auka, o religija labai įprasina auką. Jokie ekonominiai, kaip sakant, paskatos visokie tenais, nežinau, įstatymai, subsidijos, jie nelabai turės didelę, jie nebus tokie esminiai pokytį lemiantis veiksniai. Jie bus tik tais maža dalelė. Vis tiek esminė tai yra kaip idėjinė.
Ir iš tikrųjų tai yra visiškai tiesa ir pagal tyrimus. Pavyzdžiui, žydų ortodoksai neturi jokių problemų su demografija, ypač, pavyzdžiui, dar ir ten graikų ortodoksai stačiatikiai turi mažiau tų problemų ir taip toliau. Pavyzdžiui, juodaodžių bendruomenės Amerikoje, amišai ir taip toliau. Tai reiškia, kuo žmogus konservatyvesnis, tuo jis turi daugiau vaikų, kas yra įdomu. Tai čia įdomi idėja, kad daugiau religijos Lietuvai. Ką, Jurgi, tu galėtum pakomentuoti galbūt?
Aš galiu tik taip paantrinti, priminti galbūt irgi istoriškai, kaip vystėsi demografija vakarų šalių, tai 20-as amžius, gimstamumas vis mažėja, tai buvo šiek tiek šuolis, galbūt po antro pasaulinio karo, bet iš esmės gerėjant techninėms gyvenimo sąlygoms, materialiai gerovė augant, lygiai greičiai krito ir gimstamumas, tai be abejo, kaip jau paminėjo kolegos mano, tai yra nulemta kultūrinių pokyčių ir aš būčiau linkęs pritarti, kad tikėjimas, Dievas ir, aš sakyčiau, bažnyčios nurodomas gyvenimo kelias, gyvenimo prasmės kelias, yra tai, kas geriausiai prasmino žmogaus egzistenciją. Tik tai klausimas, kaip dabar šitą užduotį gyvendinti, kaip tai pristatyti pasauliui, kuris yra įpratęs gyventi toj tuštumoj beprasmų santykių. Tai tik tai norėčiau galbūt padrasinančiam žodžiai pacituoti vėl pabaigai šitą savo pasisakymo katekizmo 2366 paragrafą apie santuokos tikslą, nes manau, kad žmonės labiausiai šio tikslo tarsi pasigenda savo santuoką, tiesiog nežino net kaip įprasmin savo tą santykį. Tai ką moko bažnyčia, tai yra vaisingumas, yra dovana, santuokos tikslas, nes santuokinė meilė savo prigimtimi siekia būti vaisinga. Tai ir yra misija mūsų, tų, kurie bus pašaukti santuokai, yra būti vaisingais. Tai yra nuostabi dovana, vaikai yra nuostabi dovana, meilė yra nuostabi dovana, reikalant ir didelės aukos, kaip minėjo Jonas, bet tam kontekste, Dievo plano kontekste, tai yra prasminga auka, bet aš manau, tai sugrįžimas prie to gali išgelbėti mūsų visuomenę.
Taip pat, jeigu galiu trupučiukai įsiterpsiu, kad taip pat nereikia ignoruoti ir tai, kad visuomenė yra vis tiek gan neigiamas požymis į daugia vaikas šeimas, nebūsiu pats vienas, kuris tai pastebi. Ir jinai toks požiūris yra vos, na, kaip giluminis. Na, tavęs, jeigu pamatysi daugia veikia šeima, tai dažniausiai negalvos, kad jis yra kokie nors labai turtingi, ypatingi išsilavinę asmenys, o dažniausiai žiūrės kai kurie net kaip į degradus. Tai toksai yra iš vienos pusės labai akivaizdi tokia propaganda prieš vaikų turėjimą. Ir čia senais susiję šiek tiek, kai kurie žmonės sieja, kad atsit, ai, reikia turėti mažiau vaikų, vardant klimato kaitos, jeigu jūs susilaukit vaikų, tai čia daugiau žmonių, tai jūs kenkiat šinais tiesiog planetai, žodžiu, klimatai, jūs čia prisideda prie, nu, iš esmės žmonijos išnykimo. Nu, taip, per ilgą laikę perspektyvą žvelgiant. Tai nereikia ignoruoti ir tai, kad yra žmonių, kurie labai aktyviai propaguoja idėjas, kurios yra prieš šeimą. Ir mes gyvenam pagal tai, kokias idėjas turime. Tai jeigu būsi apsuptas neigiamų idėjų, kurios menkina šeimą, šeipasi iš jos, visai kaip tai gali, tai labai akivaizdu, kad žmogus nesiveš tenais labai turėti šeimos. Bet taip pat reikia skatinti kaip linksmesnį požiūrį vaikus, kad ta prasme, jos žiūrėti ne kaip į naštą, kaip, nu, pavyzdžiui, pamatai, kad mažo mokyklinukų grupė autobuse, tai tenais ne per daug rūpintis, kad ai, čianais jie man čia trukdo, tiek nepatogumų sukelia, tiesiog reikia su šypsina priimti, žinai, aš priimam visus iškius, kurios gyvenimas man meto, su šypsina, viskas gerai, kol niekas nesušižydė, o jeigu sušižydė, nu tai išgys, nu. Tai gal gale reikia tiesiog daugiau linksmumo, daugiau geros nuotaikos ir tiesiog gal lengva būdiškumo tokio.
Ir daugiau vaikų.
Nu, neabejotinai.
Taip, ir aš labai tikiuos, kad vat, kas klauso, tai šitą laidą irgi prisidės prie to, kad yra daugiau kitokio požiūrio į šeimą, daugiau atviro požiūrio į šeimą, daugiau suvokimo, kad šeima tikrai yra stebuklas, o vaikai yra dievo dovana, vat, kaip irgi sakė. Tai kviečiam jūs nebijoti kurti šeimas ir būti drąsiems šitame, kaip Jonas sako, kad net jeigu tie vaikai ir susižeis ar kažkas nutiks, tai tam yra sveikato sistema ir kuo daugiau bus vaikų, tuo geriau veiks ir taip toliau ir panašiai. Gal dar turit kažkokių tai closing remarks, uždaromųjų pastabų, palinkėjimus klausytojams, ar ką dar norite, galbūt kažko nepasakėt, gal dar norite pasakyti.
Norėčiau palinkėti klausytojams nenusivilti, nes, kaip sakiau, pradžioje laidos, man irgi nusiviro rankos išgirdus konstitucinio teismo sprendimus, bet istorijoje, visuomenėje audros kyla nuolat, jos pakyla ir jos nuslūksta ir tai pasaulis šioje amžinybės pusėje niekada nebus tobulas, bet kiekvienam tokiam kultūriniam veiksmui galiausiai yra atoveiksmis ir turėkime vilties, manau, kad visuomenė pamatys, jog dabartinis tariamos laisvės kelias iš tikrųjų neveda į tikrąją laisvę. Tai linkiu pasitikėti Dievu visiems, tikrai viltis laimi.
Mano pasisakymas būtų, kad stovi kryžius, o pasaulis sukasi apie jį. Tai visados būk su Dievu. Nes vis tiek pasaulis visados keisis ir bus visokios mados. Lietuva anksčiau buvo kankinama komunizmo, dabar yra liberalizmas. Nu, aišku, negalima taip prilyginti, nu, tiesiog lygiosios ženklą, bet vis tiek tai nėra joksai ypatingai teigiamas poveikis. Yra matoma vertybių krizė. Galima sakyti, kad tiesiog žmonės atitrūksta nuo to, kas yra amžina ir bus visados vertinama. Tai reikia visados atsiremti tai, kas šventa, tai, kas tvirta ir tai, kas visados bus. Nes, nu, bažnyčiai, jinai jau egzistuoja 2000 metų, niekas jos nenugalėjo, jinai tebe stovi ir Kristus pats pažadėjo, kad pragaro vartai prieš ją nelaimės. Tai aš jums linkiu tvirtumo, pasiryžimo ir atsidavimo.
Ką, o aš palinkėsiu pabaigai nebijoti rinkti šeimą, nebijoti rinkti dalykų, kurie pradžioje galbūt atrodo sunkus, bet būtent jie atveda link dalykų, kurie yra tikrai teikia palaimą ir teikia labai labai džiaugsmą. Na, o jau visai laidos pabaigai, tai kviečiu skaityti portalą ateitis.lt, ten rasite dar daugiau straipsnių šiomis temomis, po kelių dienų atrasite ir šią laidą. Ir su jumis šiandien buvo, kalbėjo, naujausios aktualijas aptarė Augustas Kalinauskas, ateitis.lt portalo vyriausias redaktorius, taip pat Jonas Milukas, Šventos Onos bažnyčios bendruomenės atstovas ir Jurgis Neviera, gailestingumo šventovės ministrantas ir jaunimo bendruomenės atstovas. Kol kas tiek ir iki kito susitikimo.
Sudie.
Su Dievu.